Kanisa la nyumbani. Ndoa inapaswa kuheshimiwa na watu wote na haki zake zitekelezwe kwa uaminifu. Tunasoma hilo kutoka katika kitabu cha Waebrania sura ya 13 aya ya 4a. Mpendwa msikilizaji, neno hili elekezi litatuongoza katika tafakari zetu zote za kipindi chetu hiki cha kanisa la nyumbani. Kukuletea kipindi hiki ni mimi Padre Pambo Martin Mkorwe OSB kutoka Abasia Roho Mtakatifu Mvimwa Sumbawanga. Mababa wa Mtaguso wa Pili wa Vatikani wanatutafakarisha juu ya familia kama kanisa la nyumbani. Mafundisho ya imani yetu yanaendelea kutuelekeza kwamba kanisa ni sakramenti ya jumla ya ukombozi. Ni kwa namna hiyo hiyo, familia ya Kikristo ambayo ni kanisa la nyumbani, nayo tunaitazama kama sakramenti yenye lengo lile lile la kumkomboa mwanadamu mwili na roho. Hapa tunataka kusema, familia zetu ziwe ni chombo cha kumuunganisha mwanadamu na mwanadamu mwenzake, na hatimaye kumuunganisha mwanadamu na muumba wake. Kwa kifupi, tunataka kusema, familia zetu ziwe daraja ya kwenda mbinguni. Katika mfululizo wa vipindi vyetu, kanisa la nyumbani, tutatafakari kwa kina juu ya maana, hadhi, uzito na wajibu wa kila mmoja katika kulijenga kanisa la nyumbani. Mama Kanisa Mtakatifu anatualika kuienzi tunu hii ya maisha ya familia ili kutoka kwayo kanisa la jumla lizidi kusitawi na jamii nzima ya mwanadamu iendelee kujengwa katika roho ya utu na heshima kwa Mungu. Tunapoongea juu ya familia katika kanisa, moja kwa moja tunagusa swala msingi la sakramenti ya ndoa. Kristo Yesu aliinua ndoa kuwa sakramenti na akasema, alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Kwa maneno hayo, ndipo haswa alipothibitisha misingi na hadhi ya agano la ndoa. Muasisi wa sakramenti ya ndoa ni Mungu mwenyewe. Mpendwa msikilizaji, kabla hatujazama ndani kabisa ya mada yetu, ni vema sote tujue kwamba ndoa ni wito. Humo wanaingia tu wale walioitwa katika maisha ya ndoa. Ni Mungu mwenyewe ndiye anayetuita, na sisi wanadamu kwa unyenyekevu na imani tunaitikia wito huo na kukubali wajibu zake, yaani kudumisha upendo, kuzaa watoto na kuwatunza. Na ni katika kuupokea wito huo na wajibu zake, ndipo tunapolijenga kanisa la nyumbani. Kwa vile sakramenti ya ndoa ni wito, ni vema kuupokea wito huu kwa umakini mkubwa. Na kisha kuupokea wito huu kama ilivyo kwa miito mingine, ni vema kuendelea kuuitikia kila siku kwa njia ya kuomba neema ya udumifu, kutimiza wajibu na kudumisha upendo wa kujisadaka kwa ajili ya mwenzi wa ndoa na kwa ajili ya ustawi wa familia nzima. Mpendwa msikilizaji, baada ya kuadhimisha mwaka wa imani, kazi kubwa iliyobaki mbele yetu ni kuitambua kwa dhati na kuimarisha misingi ya kanisa. Na moja ya tunu kubwa za kanisa letu ni maisha ya ndoa na familia. Kwa roho ya kichungaji, tunapenda kanisa la nyumbani liendelee kulishwa na kuimarishwa kwa neno, sakramenti na mafundisho mbalimbali, ili kweli usitawi wake uchangie katika usitawi wa kanisa zima la Mungu. Katika nyakati zetu hizi, ambapo kanisa linapata changamoto nyingi kutokana na ubaridi wa watu katika kuupokea na kuutunza wito wa ndoa, na kwa upande mwingine changamoto za mambo mbalimbali yanayoharibu uzito na unadhifu wa kanisa la nyumbani, tunaungana na Baba Mtakatifu kualika watu wote, msiogope kujenga familia. Watu wengi, kwa sababu ya uoga na pengine ubinafsi na uchoyo, hawapendi kujenga familia. Hawapendi kuzaa watoto kwa kisingizio cha gharama, pengine hakuna muda wa kuwatunza, au wengine wataona watoto ni mzigo na karaha. Mpendwa msikilizaji, tukiacha wajibu huo tuliopewa na Mungu, kanisa letu tutamwachia nani? Sote tuone kwamba tuna wajibu wa kulijenga kanisa la sasa na la kesho. Tunashiriki katika kulijenga kanisa la kesho kwa kuandaa watu wema wenye kumjua na kumpenda muumba wao, na hivyo kumtumikia kwa njia ya kanisa lenye msingi katika familia bora. Kipindi kijacho, mpendwa msikilizaji, tutaendelea kwa kutafakari juu ya maandalizi ya kupokea wito wa ndoa. Kwa vile ndoa ni wito, anayeupokea anapaswa kujiandaa vizuri kisaikolojia, kiroho na kijamii, ili tangu mwanzo ajue kwamba anaupokea wajibu mkubwa na wa maana sana. Tunafanya hivyo ili isitokee kwamba mtu anaangukia mahali ambapo sio wito wake. Mtu anayeishi wito usio wa kwake atateseka na kutesa wengine pia, na hatimaye atakosa mastahili. Tusiwe peke yetu, tumuhusishe Mungu katika wito na maisha ya ndoa. Tunaendelea kuwaombea wote ambao tayari wapo katika maisha ya ndoa na familia. Mungu mwenyewe aliyewajalia wito huo kwa msaada wa neema zake awasaidie kuishi vema, ili yeye mwenyewe atukuzwe na wanadamu tuokolewe. Bikira Maria, malkia wa familia, utuombee.
Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Pambo Martin Mkorwe, OSB.